Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate novinarenje u kojem će danas preovlađivati ekonomske teme. Poznati investitor i jedan od najbogatijih ljudi na svetu, Warren Buffett, juče je uživo preko interneta razgovarao sa brojnim mladim poslovnim ljudima iz raznih zemalja. Američki internet portal Business Insider, koji se bavi financijama, industrijom i medijima, objavljuje šire izvode iz tog razgovora u kojem je Warren Buffett iznosio detalje iz svoje poslovne karijere i nudio savete mladim ljudima željnim uspeha u poslu. Za ovu priliku iz podužeg teksta odabrao sam 5 saveta. Prvi savet, naučite da komunicirate sa ljudima. Buffett je priznao da, kako se tokom studija na Univerzitetu Kolumbija, plašio govora pred publikom. Zato je kasnije upisao kurs govorništva. Na kursu nas je bilo 30 i na početku nismo mogli da izgovorimo ni svoje ime kada smo stajali pred razredom. Bilo je to prilično jadno, ali kurs mi je promenio život, ističe Buffett. Drugi savjet, razvite zdrave navike proučavajući ljude. Izaberite osobu sa pravim navikama. Proučite sve kvalitete koje cenite kod ljudi i zapitajte se možete li i vi da ih razvijete. Vidjet ćete da možete. Treći savjet. Ne radite za onoga koji vas neće platiti pošteno. Da sam žena i da me zbog toga plaćaju manje nego muškarca koji je na istom položaju kao ja, to bi mi strašno smetalo. Hoću reći, ako neko nepošten prema vama u isplati zarade, sigurno će biti nepošten prema vama i u 100 drugih stvari, kaže Buffett. Četvrti savjet, probudite strast. Nikada ne odustajte od traženja posla koji budi strast u vama. Pokušajte da pronađete posao koji biste radili i da ste dovoljno bogati. Raditi s ljudima koje volite i posao koji obožavate. To zadovoljstvo ne može vam platiti nikakav novac. Peti savjet. Naučite sve o svom poslu. Američki multimilijarder Warren Buffett je svojim mladim sagovornicima naveo da i danas čita 6 sati dnevno jer veruje da mu obrazovanje pomaže u rešavanju svih problema. Ističe portal Business Insider. Eto tako, mlade ljude željne uspeha u poslu savjetuje Warren Buffett, čije se bogatstvo procenjuje na više od 50 milijardi dolara, ali koji je širom sveta poznat kao dobrotvor koji vodi skroman život. Naprimjer, stanuje u običnoj kući koju je kupio pre 40 godina i vozi desetak godina star automobil. A da li države mogu da savjetuju jedna drugu? Tradicionalni franko-nemački ministarski susret sredinom nedelje u Berlinu pokrenuo je pitanje mogu li Francuska i Nemačka da spasu euro. Sastanak je održan posle odluke Evropske komisije da Francuskoj produži rok za smanjenje budžetskog deficita. To se tumači kao pobjeda francuske filozofije suzbijanja krize podsticajima privredi, to jest potrošnjom, što je u suprotnosti sa nemačkom politikom štednje. Od ranije tvrdih i nepopustljivih stavova Berlina i Pariza, ministri financija dve zemlje Wolfgang Schäuble i Pierre Moscovici su došli do kompromisa da se štednja i potrošnja ne moraju uvek isključivati, čime su zajednički stali iza mera za spasavanje zajedničke valute evra. Našem stalnom dopisniku u Strasburu, Nataši Jokić, želim dobar dan.
Dobar dan.
I odmah pitanje, Nataša, da li su Nemačka i Francuska i dalje motor Evropske unije ili su to sada dva motora, jedan glavni, a drugi sporedni?
Pa, tačan odgovor na to pitanje znaćemo možda posle završetka izbora u septembru u Nemačkoj. Za sada reč je o jednom motoru koji je prilično posustao iz više razloga. Prvi razlog je svakako suštinski, a to je da sadašnja administracija u Francuskoj, to su socijalisti, drugačije gleda na ekonomiju generalno i na rešavanje evropske krize, finansijske i ekonomske, od konzervativaca Angele Merkel u Berlinu. Dakle, to je onaj suštinski ideološki plan gde se oni zaista ne slažu, i to što je François Hollande, predsjednik Francuske, donedavno nazivao prijateljskom napetošću između njega i kancelarke Merkel, sada se pretvorilo u jedno otvoreno neslaganje, ne bih rekla sukob, to je preterano, pre svega i zbog istorijskog konteksta koji svi znamo, ali dakle jedno otvoreno neslaganje ideološko, a i praktično, između Berlina i Pariza. Drugi segment, drugi sloj u ovim odnosima trenutnim napetim između Pariza i Berlina jesu izbori u Nemačkoj. Kao što se sećamo, kancelarka Merkel otvoreno je podržavala konzervativca Sarkozija u Francuskoj, koji je izgubio. I dakle, Hollande sada otvoreno podržava socijaldemokratskog kandidata, iako su njemu prema sadašnjim istraživanjima javnog mnjenja zaista veoma male šanse da bi postao kancelar posle narednih izbora. Evo dakle, to su dva plana i kao što ste rekli, pogled na krizu je drugačiji. Pogled konzervativaca Angele Merkel je, kao što je poznato, to je pogled koji je u skladu sa neoliberalnom ekonomijom, koji i dalje smatraju da se tržište samo reguliše i da zapravo treba nastaviti sa stezanjem kaiša i sa znatnim smanjenjem državne potrošnje i da će se tako kriza rešiti. Dok socijalisti smatraju da se kriza neće tako rešiti, jer dok god vi nemate potrošnju i zapravo stezanjem kaiša smanjujete kupovnu moć širokih slojeva stanovništva, zapravo ekonomski dočak ne može da se pokrene. Svi su ovde u svojim kontradikcijama, u tom smislu situacija je veoma komplikovana, ali da kažem, između Pariza i Berlina zaista dugo nije bilo ovako loše, jer Francuzi s jedne strane, nedavno socijalistička partija vladajuća objavila je jedan program, sad pokušavaju nešto da ublaže, gde otvoreno nazivaju kancelarku Merkel egoistom. Dok Nemci sa druge strane otvoreno prigovaraju Francuzima da su latinski rasipnici.
Da, i to u štampi se vrlo jasno vidi, ja sam malo prelistao šta francuski, šta na internetu naravno, šta francuski, šta nemački mediji, kako komentariš ovu situaciju, pa tako na primjer Bild, nemački dnevni list, kaže vlada predsjednika Holanda vodi do toj mjere katastrofalnu ekonomsku politiku da Francuska više nije na našem nivou. A prese, austrijski, kaže loše što Pariz ćuti, ali još gore što niko ne zna šta Pariz uopšte hoće. Onda ovo što ste vi rekli da francuski socijaliste tvrde da Angela Merkel vodi egoističnu politiku, odgovara portparol Angele Merkel Stefan Seibert, koji kaže da nemačka vlada nema namjeru da komentariše stavove političkih partija drugih zemalja, ali sam Figaro, francuski, koliko sam primetio, smatra da ove tenzije koje su postojale ranije su se pretvorile u pravi požar i koji tinja, koji je izbio ispod ledenog sloja francusko-nemačkih odnosa. Dakle, tu se nešto krupno dešava, bez obzira što je ovaj razgovor Moskovis i Schäuble završio se nekim kompromisom.
Da, dešava se nešto. Šta se to krupno dešava? Dešavaju se i neke opasne stvari. Naime, rekli ste da izuzetak francuski Figaro, to je jedan izuzetno konzervativni list, uvek naklonjen konzervativnom predsjedniku bivšem Sarkoziju, čak i u vreme kada je on zaista vidljivo bio, kako da kažem, pokrenuo jedan proces gangsterizacije francuske administracije, što se sada i pokazuje sa istražnim procesima i optužnicama koje su u toku i protiv njega i protiv njegovih najbližih saradnika koji su vodili obaveštajnu službu i tako dalje. Ali dešavaju se dakle stvari koje bi mogle da zabrinu, zato što vidimo ne samo u Grčkoj, vidimo to i u Francuskoj, vidimo to i čak i u konzervativnim britanskim medijima, vidimo to i u Španiji i u Portugaliji. Angela Merkel je postala neka vrsta, kako da kažem, ono što se u žargonu kaže, žrtvenog jasca. Zapravo, sada kada se neko žali na krizu i nije zadovoljan, nezaposlenost je velika, u Francuskoj je rekordna, istorijski rekordna, 3,2 miliona nezaposlenih, 11%. Dakle, sada se više niko ne želi na Brisel, svi se žale na Berlin. Zašto? Zato što je Nemačka zapravo na neki način šef Evropske unije. Ta vodeća pozicija koju Nemačka u suštini jeste možda i priželjkivala na ekonomskom planu, a posledično znači i na političkom planu, dakle ima dve strane, pogotovo za Nemačku koja je bila gubitnik u Prvom svetskom ratu, koja je bila gubitnik u Drugom svetskom ratu i znamo kakav je taj, kako da kažemo, istorijski kontekst. Dakle, Nemačka sada mora da se suoči sa tom drugom stranom medalje, ona jeste u jednoj poziciji da određuje, da inicira odluke, ali jeste i u poziciji da mora jako da pazi na koji način to čini, jer zaista Angela Merkel je postala na neki način simbol novog antigermanizma, antinemačkog raspoloženja koje sve više osvaja Južnu Evropu koja je u krizi i to je nešto što bez sumnje vraća istorijske uspomene i možemo da vidimo, naravno videli ste u Grčkoj sve one razne transparente na kojima je Angela Merkel prikazana sa kukastim krstom i tako dalje.
Nataša, ali mediji mnogih zemalja, uključujući neke francuske, grčki, naravno, italijanski, pa čak i britanski, su umeli da pomalo zajedljivo kažu da je Evropska unija zapravo drugo ime za Veliku Nemačku, zbog toga što je pre svega Angela Merkel se zalagala, baš tvrdo zalagala za spasavanje evra, eurozone. Međutim, posljednjeg dana se izgleda i tu nešto krupno dešava. Naime, evo, u izjavi za Deutsche Mittelstandsnachrichten, što je glasilo vlasnika malih i srednjih preduzeća, savjetnik Nemačke vlade za privredu, Kai Konrad, daje evru još najviše 5 godina života. On kaže, kurs štednje ne funkcioniše, otpor u najvećem broju zemalja će, eurozone će rasti i kaže, što je zanimljivo, ne traži zapravo da se povećava veću štednju, već što je iznenađenje traži da se odustane od kursa štednje u Evropi. A taj Konrad nije makar ko, on je glavni savjetnik Nemačke vlade za ekonomska pitanja. I čak na pitanje novinara, da li se on to zapravo zalaže za povratak nacionalnoj državi u odnosu na Evropsku uniju, Konrad je kratko onako nemački odgovorio da je važna Evropa, a ne euro. I čak precizira, evru srednjoročno gledano dajem samo ograničene šanse da preživi, teško je navoditi konkretne brojeve, ali 5 godina zvuči realistično. Dakle, to je izjava savjetnika Angele Merkel za jedan nemački list, a izvode iz ovoga da je državna radio i TV stanica Deutsche Welle, tako da se može sa sigurnošću smatrati da je to istina i da iza svega ovoga verovatno postoji nekakav plan B nemačke vlade da više ne stoji tako čvrsto u odbrani evra kao što je to bilo možda pre mjesec ili dva.
Znate šta, da li postoji plan ili ne postoji plan, to je nešto što nije činjenica. Mislim, nemamo nikakvih dokaza da takav plan postoji, da Berlin sada planira zapravo da izađe iz eurozone. Međutim, nekoliko činjenica povodom ovog vašeg citata koji je veoma zanimljiv, možemo da navedemo. A to je da je u Nemačkoj nedavno osnovana jedna nova partija koja je anti-evropartija, koja u svom programu ima izlazak iz evra. Ta partija se zove Alternativa za Nemačku i 68 njenih članova koji su se odmah pripisali u članstvo prilikom osnivanja čine razočarani članovi CDU partije, dakle konzervativne partije Angele Merkel. To su ljudi, da kažem, skoro na krajnjoj desnici. Mnogi ih sumnjiče za nacionalizam, mnogi ih sumnjiče čak za neofašizam, za populizam. Da li će Angela Merkel, da li će oni uspjeti da uđu, oni sada već imaju dovoljno prema istraživanjima javnih mnenja dovoljno glasova, dakle 5%, što bi im omogućilo da već uđu u Bundestag. Da li će se to dogoditi? Kakva je zapravo njihova budućnost? Koliko se oni prave demokratska partija? Koliko to nisu? Sve su to otvorena pitanja. Međutim, ono što je jako opasno, a što se dešava upravo ovde u medijima, i francuskim i drugim medijima, naročito Italije i Španije, to je jedan antigermanski talas koji sa druge strane Berlin prosto podstiče jer se nalazi u predizbornoj situaciji. Dakle, Angela Merkel što više je napadaju iz inostranstva, ona ima više kao kontrareakcija, više podrške nemačkih birača koji imaju nekog patriotizma, nekog zajedništva i tako dalje, štite svoju inače popularnu kancelarku. Međutim, ono pitanje koje sada može da se postavi, s tim bih završila, to je kolika će biti cena ove vrlo verovatne, skore, pobede Angele Merkel na izborima. Dakle, kolika će biti cena? Cena bi mogla da bude velika, zato što Angela Merkel kao ključnu kartu za pridobijanje svojih birača uzima zaštitu svojih birača. Dakle, ja neću dopustiti da vi, moji nemački birači, koji ste veoma vredni, radite i disciplinovani, se plaćate cenu nerada, gubitaka, lošeg upravljanja u Grčkoj, u Italiji, u Španiji i tako dalje. I primer za to je već Kipar, gde, dakle, nisu zemlje Evrope davale novac da plaćaju situaciju koja je katastrofu financijsku tamo, već je rečeno da to oni koji su, dakle, štedište tih para.
Nataša, tema je nesumnjivo jako velika, jako interesantna, međutim, naša misija novinarenje je kratka, tako da predlažem da razgovor o ovoj temi nastavimo nekom drugom prilikom, nesumnjivo će biti još puno interesantnih detalja. Hvala lepo Nataši Jokić direktno iz Strasbura, a mi sada dajemo pregled domaće štampe, tu je moja koleginica Hana Gadomski. Dobar dan.
Dobar dan.
Hana, šta ovako kratko za 2 minuta možemo da kažemo?
Pa ja bih da se nadovežem na priču Warrena Buffetta i njegove savete koji se tiču uživanja u poslu, ali pre svega obrazovanja. Nama upravo je najavljeno da će sutra biti taj probni, to je simulacija male mature po školama, tako da jedna generacija, još jedna stasava za nastavak školovanja, tako da kažemo, ta priča je veoma aktuelna i evo već se može recimo u danasu pročitati u tekstu pod naslovom Nepoštovanje pravopisa i ćirilice oduzima bodove, da za razliku od prošle godine kada su ti kriterijumi za pravopisa opisne greške bili nešto slabiji, da kažem, ove godine će to biti pooštreno, tako da, eto, upozoravamo i roditelje da skrenu pažnju svojim osmacima da pripaze na pravopis, jer im to može oduzimati bodove, doduše to sutra ništa neće biti strašno, i da se mora pisati na ćirilici. To se ne može spremiti za jedan dan, nadamo se da su svi za to spremni i želimo im mnogo sreće. E sad, u politici postoji jedan zanimljiv tekst koji
ali
se...
Ali samo kratko.
Vrlo kratko. Deca beže od kuće na kraju školske godine, devojčice iz emotivnih razloga, dečačici češće zbog ocena. Ja molim roditelje, evo i kao član redakcije i uopšte novinar i kao roditelj, da pruže podršku svojoj deci. I kratko ću citirati našeg dragog kolegu Božu Mandića, koji inače i divan pesnik za decu: ako želite da vam deca jednog dana postanu divovi, divite im se barem ponekad.
Hvala lepo Hani Gadomski. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Naredna emisija u ponedeljak u isto vreme 9.40. Hvala lepo.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.